cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Braničevskog gospodina doktora Ignjatija, koje je krajem avgusta 2012. godine održao na Pravoslavnom bogoslovskom institutu Svetog Atinagore u Berkliju u Kaliforniji.
Zahvaljujem što ste došli večeras i našem domaćinu, vladici Maksimu, što nas je pozvao da budemo gosti ovdje kod njega, u njegovoj eparhiji, i da tom prilikom malo sretnemo se i sa vama. Ja nisam znao da toliko naših studenata ima ovdje na ovom Berklijevom univerzitetu. To je u stvari dobro za nas, velika čast. Jer ovo je jedan od prestižnih univerziteta, bar koliko mi znamo, vi sad to sigurno bolje znate. Čak i da ima naših profesora koji su tu vrlo zapaženi, to zaista ovako imponuje. Mi smo mali narod i trebalo bi to da poštujemo. Ja nisam se spremao večeras da bi predavanje, ja sam mislio ovako da više razgovaramo na neke teme koje vas interesuju. Ali pošto obično tako kad, bez obzira što ste vi svi profesori, ne studenti, nego pa čak i studenti, da ste vi mnogo toga znate, ali uvijek kad se ovako nađemo, uvijek postoji taj neki odnos studenta i profesora, pa malo studenti se uvijek ustručavaju kao što treba da se krene, pa kad se krene posle može da i oni počnu da postavljaju pitanje. Pa sve evo ja to za početak hteo ovako nešto da vašoj pažnji iznesem, ako se to tačka za pažnja koja možda će biti interesantna za vas, budući da se baš ne slažu sa onim uobičajenim mišljenjima koje mi imamo uopšte u životu, posebno u istoriji. Naime, mi smo navikli da gledamo istoriju kao jedan kauzalni proces, u smislu proces kauzaliteta, uzroka i posljedice. I obično taj uzrok je uvijek u početku, u prošlosti, koji nešto pokreće, pa tada nastaju posljedice toga. I što je još ovako važnije za naše shvatanje istorije, to je da naša istorija, u stvari mislim na svjetsku istoriju, ona i nema neki konačni cilj. Dakle, ona se odvija tako što se registruju događaji koji imaju neke posljedice. Dakle, uzroci su nečega što se desi, ali u tom okruženju načelno istorija još uvijek nije odredila cilj, gdje se čovjek kreće, šta on u stvari želi, radi, gdje će da dođe na kraju kraja. Nego samo je u stvari to jedno ovako opisivanje događaja. Bar je takva naša istorija, ono što su nam u stvari Nemci servirali. Naša historiografija je nemačkog porekla, to svi znate. Ja sam teo sad da vam nešto drugo kažem, dakle prvo novu temu. Da u crkvi sveti oci su gledali na istoriju ne kao na proces kauzalni, u smislu zakona kauzaliteta, uzroka i posljedice, jer bi to značilo da istoriju stvara čovjek svojom delatnošću. Međutim, sveti oci govore da istoriju stvara Bog, naravno ne bez čovjeka. I zato istorija kod svetih otaca i uopšte u crkvi ima suprotni pol. Ona se ne razvija od početka pa da ide napred. Ona se razvija od pozadi pa se otvara prema početku. Evo da bi to bilo jasnije, recimo u filosofiji uvijek postoji taj princip da je u početku bilo nešto savršeno. Posle toga istorija, recimo kod Platona, kod grčkih filosofa, u početku je istina, odnosno savršenstvo. Kako istorija prolazi, ona u stvari udaljavanje od te istine, degradacija istine. I to je kod nas jako ovako uvreženo kod svih. Zato mi svi imamo nostalgiju za prošlim događajima. Tako kažu ljudi da otprilike što više vreme prolazi, mi smo dalje od istine. Dalje od, budući da smo dalje od početka. Međutim, sveti oci, recimo sveti Maksim, govori suprotno. On kaže da je istina postojanja na kraju. Dakle, nešto što će se tek dogoditi. A da je ova istorija naša u stvari neki način otkrivenje te istine. Ne dakle stvaranje na neki onako kao što to imamo u istoriji uzroka i posljedica, nego otkrivenje toga posljednjeg događaja koji se još nije desio. I zato on tako ide, on stari zavet naziva senkom, novi zavet naziva ikonom, a budući vek naziva istinom. To je jako važno za nas, ljude u crkvi. A možda bi dobro bilo, tako da o tome razmišljate i vi, koji baš se ne bavite teologijom. Zašto je to važno? Zato što u stvari naše postojanje sad i ovdje, posmatrano iz ove perspektive, u stvari je ikonisko, ono nema istine još u sebi. Tek treba da se ovaj stvori ta istina, da ona da nastane. I ovo je važno zbog toga što ako pođemo od Platonovoga, tada u stvari mnogo toga u istoriji otpada. Dakle, od Platona prvo materija nije bila uključena u ontologiju, zato što je ona degradacija, dakle, toga duhovnog sveta. I recimo istorija nije bila važna, recimo za Grke istorija nije, to je u stvari ono što mi sad nazivamo istorijom, za Grke to je bila ona večno okretanje u krug, ponavljanje tih događaja. Oni nisu imali linearnu istoriju, dakle nešto što se događa i što je bolje nego što je bilo u prošlosti, nego samo je to gore. Zato što smo daleko, udaljujemo se od toga prvobitnoga uzroka, odnosno prvobitne te istine. Hrišćanstvo na ovaj način, posmatrajući istoriju drugačije kao razvijanje nečega iz prošlosti, odnosno iz budućnosti u prošlost, ono u stvari spasava istoriju. Iako je i jedna vera, kako je govorio otac Florovski, istorijska, i istorična, to je hrišćanstvo. Zato što u hrišćanstvu, da bi došli do istine, moramo da prođemo istoriju, odnosno moramo da stvorimo istoriju. Ona mora da postoji. Kod Platona, kod mnogih religija koje veruju u taj jedan pretpostojeći večni duhovni svijet, to nije slučaj. Istorija je nešto loše. Ona bi trebala se zaobići. A kad govorimo o istoriji, tada govorimo o ljudskim aktivnostima, jer ja sam na početku naglasio da Bog stvara istoriju, a ne bez nas. I eto, sad ću da malo to uobličim pa da završim, pa ćemo poslije da razgovaramo ovako možda na neke druge teme. Dakle, uzmemo Stari zavet. U Starom zavetu imamo događaje koji u stvari, kad se pogleda iz perspektive tadašnjeg vremena, oni možda ništa nisu značili. Recimo, kad je, recimo, kako su Jevreji prešli Crveno more, ili recimo kad je Mojsije video pupinu na gori koja je gori, ili recimo događaj na Sinaju, oni iz perspektive tadašnje istorije nisu imali, da tako kažem, mnogo smisla. Ili recimo ono što su proroci činili i govorili, oni su dobili smisao tek iz Novog zaveta, kad su se zbile neke stvari. Recimo, kada imamo Bogorodicu koja rađa Hrista, kad imamo Hrista koji dolazi i čini neke stvari, dakle, koje ukazuju na Stari zavet, dakle, kao ispunjenje toga što je nekad bilo, nekad se nagoveštavalo. Tako i ovi naši događaji i sadašnji, oni se neće moći izmeriti iz perspektive prošlosti, niti iz perspektive sadašnjosti, što obično tako mi gledamo, odnosno želimo da vidimo odmah. Oni će u stvari da se izmere iz perspektive posljednjeg događaja. Tada će se pokazati u stvari njihova sva veličina i koliko su u stvari istini. I na kraju, isto, čovjek u istorijsko biće u crkvi, budući da ovako polazi od istorije, dakle ovako shvata istoriju, da on u stvari pokušava da svoju delatnost prilagodi, odnosno oformi tako da ona liči na taj posljednji događaj koji će se desiti. To je ono što se nadamo, ono što nam je obećano, carstvo Božje, dakle kada ćemo biti svi zajedno sa Hristom. I to je ono što u stvari sada je pokretač i izvor, taj posljednji događaj postaje i pokretač i izvor našeg života ovdje. I na osnovu toga u stvari mi ocenjujemo i ova što sadašnje događaje i govorimo da je ovo istinito i da ovo dobro, a ovo nije. Inače, ako toga nema, ako nema jednoga parametra posla koji je večan, u smislu koji se neće promeniti, koji neće prestati da postoji, tada mi ne možemo u stvari znati šta je istina. Zašto je naše društvo došlo u apsolutni taj, u apsolutnu relativnost? Sve relativno danas, nikad ne možete više da kažete šta je dobro, šta je zlo. Ljudi apsolutno neće više da čuju o tome ništa, zato što to je relativna stvar. Šta je za tebe dobro, šta je za mene dobro, to ne znači da je za onoga dobro. Ali mi u crkvi u stvari, budući da merimo događaje isto posljednjeg događaja, tada u stvari znamo, odnosno na osnovu toga govorimo da je nešto dobro ili ne. I ono što je sada na kraju, ako tog događaja ne bude, neće biti ni istorije, neće biti ništa. Sve će se završiti ovako kao što se završava, dakle, s apsolutnim uništavilom. Koliko god mi čuvali uspomene na prošle događaje, pamtimo neke, pišemo knjige, imamo sad elektronske te da pomagala, to će se zaboraviti, to će se izbrisati i to će nestati. Mi to ne možemo spasiti. Dolaze nove generacije, nove stvari. To može jedino da spase taj posljednji događaj. I tada u stvari naša istorija ima smisla. I mi upravo toj istoriji govorimo koja ima smisla. I mi kad gradimo tu istoriju, gradimo tu istinu, sad je ovdje koja neće proći. Eto, to je najkraće onako ta razlika između čovjeka istorije u crkvi i van crkve. dakle, koji posmatra sveti život iz perspektive poslednje dolaženje, to je crkveni čovek, i od tako i meri istoriju. I to je ono što mi pišemo, što je zabeleženo u Starom Zavetu, u Novom Zavetu. Dakle, to je istorija. Ali pazite, to je posebne vrste istorije. Ona, ako je čitate, recimo Stari i Novi Zavet, bez toga poslednjeg događaja Carstva Božje, to nema nikakve važnosti. To je apsolutno nešto što je nepovezano. Tamo možda epizode različite se smenjuju i čovjek da čita i nikada ne razume. Ali ima smisla, i to je naša zabeležena istorija koja u stvari izvire iz toga posljednjeg događaja. Eto, to sam ja lako ukratko zbrda zdola. To su inače teme koje su nisu baš uobičajene. Ja mislim da vi nikad niste ni razmišljali o tome i traži to malo više vremena. Ali ovako, za početak, možda možemo da razgovaramo o neku drugu temu. Nije si ništa to limitirano. Ali možda je bolje bilo da malo sad vas čujem, pa da nešto vodimo neki dijalog. Pogotovo što ste vi studenti drugih fakulteta i drugih nauka.
Zahvaljujem se Vatice na da bi sada dobili puno ideja što da pitate. Ja mislim da su dvojica vladnika na raspolaganju za pitanje. Tako?
Da.
Sva pitanja koja imate, sve nedumice, ne sve, ali neke koje vas tište ili neka pitanja koja mislite da bi mogli da rješimo ovdje, slobodno postavite. Bez uključavanja, kako je vladnika tvorio to
da. Da, tačno. Kažite.
Hvala vam da mi dignem riječ na fino predavanje. Nisam nikad tako razmišljao kako čovjek razmišlja o tom poslu. Ja sam uvijek razmišljao da ovaj original je nekako najbliže istine, da uvijek trebao da znajući opet šta dolazi, ali iz ove perspektive što ste vi govorili fino, hvala da vidim riječ. Imam pitanje, s obzirom da mi hrišćan vjerujemo da Gospod jedini nema ni početka ni kraja, da mi kao narod Božje stvorenja imamo početak svoj, kako da treba da shvatimo vječnost? Jer čuo sam od studenta vaših koji slušao vaše predavanja, ako smijem da vas citiram, ponavljam sam čuo od vaših studenta, da sve što ima početak ima i svoj kraj. Kako da onda interpretiramo vječnost? O Zagrebu živu.
Dakle, kod svetih otaca postoje dve definicije večnosti. Jedna je koja se odnosi na Boga i jedna je koja se odnosi na stvorena bića. Večnost koju u stvari, koja karakteriše Božje biće, to je u stvari večnost koja nema početak i nema kraj. A večnost koja se odnosi na stvorena bića, to je u stvari večnost koja ima početak, a nema kraja. Međutim, obično govorimo i ja, to često i dobro ste citirali studentima, naglašavam to, da stvorena bića, čim imaju početak, imaju i kraj. To su apsolutno bili Grci u pravu, kad su govorili da sve ono što ima početak apsolutno ima kraj. Zato su Grci ontologiju, u stvari to istinito biće, vezivali za nešto što nema početak. Je bio taj duhovni svet i opšte i ovaj svet za Grke. To nema početak, niti ima početak, niti će imati kraj. Ja mislim da mnogi od vas tako razmišljaju. A to nije slučajno, to je sasvim logično razmišljanje kad posmatrate svet iz perspektive prirode. Evo, recimo, ovdje ima sigurno ljudi koji studiraju fiziku ili recimo biologiju. Ako posmatrate postojanje iz perspektive prirode, tada u stvari sve iz nečega nastaje i sve u nešto prelazi. Dakle, niti ima apsolutno početka, niti ima apsolutno kraja. se se vrti u krug. Stari filosofi grčki su bili vrlo mudri ljudi. Naša čitava filosofija još uvijek počiva na grčkim postulatima. Hrišćani su u stvari operisali jednom drugom logikom, hoću reći jednim drugim iskustvom, što nažalost danas zaboravljaju u teologiji. A to je iskustvo ličnosti. Samo ličnost može da vam otkrije to što su hrišćani govorili, a što je bilo paradoksalno za filosofe onoga vremena i danas isto za mnoge ljude, naučnike, a to je da ovaj svet ima apsolutni početak i može imati kraj. Da je dakle, da sveta jednog dana nije bilo, ni u kakvoj formi. I evo kako to može ličnost da vam otkrije. Kad volite jedno biće, jednu ličnost, ili kad posmatrate jednu ličnost, ličnost je neponovljivo, unikatno biće i ono ima svoj početak. Pre nego da se ja rodim, nije postao nikakav inak ovakav, ja postoje priroda ljudska, ali ličnost je neponovljiva. Ali to se još bolje vidi iz perspektive kada volite jedno biće, kada volite jednu ličnost i kada ona umre, tada apsolutno shvatite da nje nema. Ne može tu mnogo da pomogne niti biologija, niti fizika, koja će ti reći, koja će reći majci koja izgubi sina, pa ništa se tu nije desilo tragično, to se vrti u krug i nešto će da, priroda se ne gubi. Ha. Tu nema uteke, to uteka nije. Ona je apsolutno svesna da njega više nema. Dakle, iz te perspektive posmatrano, možemo videti da ovaj naš svet, naš ima, on je okružen tom granicom postojanja, ima početak, ima kraj. A ovo što sam rekao, dakle u tom smislu treba da od toga moramo početi kao ljudi, jer ako to nemamo, ako ne shvatimo u stvari da imamo početak apsolutno, nećemo nikad biti blagodarni za život. Samo se setite da nekad niste postojali i da vas je neko doveo u biće svojom voljom, svojom ljubavlju, da vam je darovao biće, da smo mogli da se ne rodimo. Ko je od nas, ko ima tapiju na to, da mi obično ne razmišljamo o tome. Mi mislimo da mi tako vazda postojimo. U stvari mi imamo jedan početak i taj početak dugujemo nekome. To je i drugo je, s druge strane. Mi možemo svakog trenutka da nestanemo. Da nas nema. Jedno takvo razmišljenje, jedna takva svest, ono rađa jedan odnos blagodarnosti prema nekome, prema Bogu, u krajnjem slučaju, koji nas je doveo u biće, darovano to biće. I što nas drži u postojanju, sa nadom da će nas uvek držati. Sad da završim to su odgovor na vaše pitanje. Dakle, mi imamo početak i mi smo smrtna bića, ali mi našu besmrtnost dugujemo Gospodu Hristu i zajednici sa njim. To znači, ako ostanemo sami, ako se mi budemo pouzdali u svoju prirodu, kao što to nažalost danas savremeni čovjek radi, on se uzda u svoju prirodu, nećemo baš mnogo profitirati. Naša priroda nas laže. Ona se pokazuje u svetlima koja nije. Evo, pogledajte si sami o sebi, gledam. Pogledajte se na fotografijama kakvi ste bili pre 15-20 godina. Priroda. Lepi, ne znam ja. Sad se pogledajte. Priroda nosi truležnost u sebi. Ona nam laže nas u stvari. Ne pokazuje nam istinski svet. I ja, pazite dobro, ako se na nju uzdamo, ona će nas prevariti. Dakle, hrišćanstvo upravo to govori, o jednoj večnosti našoj koja ima početak, za stvorena bića govori, a koja neće imati kraja samo ukoliko ima zajednicu sa Bogom, ukoliko učestvuje u Božjem biću lično. Bez toga, dakle, ako samu prirodu uzmemo i na njoj počnemo da gradimo svoju sigurnost i svoje postojanje, tada ne samo da nećemo biti blizu Bogu, tada nam Bog nikakav neće biti ni potreban, nego u stvari će nas to prevariti, kao što nas svaki dan vara, zato što je priroda nešto što prolazi, a mi to ne vidimo golim okom. Da, ne znam koliko sam odgovorio na vaše pitanje, ali da,
hvala mi dosta da razmišljam. Hvala.
Ja imam jedno pitanje za vas. Mislim, ja sam ipak neka mlađa generacija, ja sam recimo svako leto išao u Srbiju, bio sa babama i dedama i dole u Dalmaciji, u Zadru i u Novom Sadu, onako posmatrao sam nekako život starih ljudi, jer sam celo leto bio s njima, i nekako dobio njihov mislio o raznim stvarima. I onda živimo ovde, mislim, odrastao sam u Kaliforniji ceo život, pa imamo onako vidu neka dva različita sveta. Moje pitanje je za vas, kakve su, šta vi mislite o današnjem celokupnom društvu? Zato što to je za mene nešto dosta fascinantno, jer ja stalno pređem društvo ovde i društvo tamo i mlađe i starije generacije na dva vrste kontinente, i to su na to za mene dosta interesantne teme, naročito ovde na zapadu gde se jako puno stvari vrte o parama i elektronici i tehnologiji i takve stvari. Tako sam, da sam od vas pitam šta vi mislite o celokupnom društvu, u kom pravcu se to sve kreće.
Moje mišljenje u stvari nije baš mnogo merodavno za te stvari, ali mogu da ga kažem, makar ovde u Americi gde ima demokratija. Naš problem je, i to se odražava i na veru, dakle i na crkvu, ali načelno na život, je što u stvari mi nemamo više lične odnose sa drugim ljudima. Naš život ne kreira više biće koje, drugo biće koje volimo, jedna zajednica, nego mi sami u stvari to radimo. Recimo, da budem jasniji, kad volite jedno biće, kad ste zaljubljeni, vi ste mlad čovjek u devojku, kada vi u stvari počinjete da živite za to drugo biće. I svet, dakle, koji vas okružuje, vi ga uređujete tako u odnosu na to biće koje volite. Na neki način njemu prinosite taj svet. I sigurno tu ne može da se desi da vi od tog sveta napravite katastrofu, u smislu da pripremite, da zaturete taj svet pa da ga podarite onome koga volite. Apsolutno isključeno. Dakle, sve posmatran kroz jednu ličnost koju volimo dobija sasvim druge oblike i druge dimenzije, druge vrednosti, nego kada posmatramo ovako sami. Čak u stvari mogu dotle da idem, odnosno i to iskustvo da pozovem u pomoć, a to je u stvari da svet neće postojati ako mi nemamo ljubavnu zajednicu sa drugim. To je ono kao kad vas napusti devojka ili ono biće koje volite, vi te kažete ili ga izgubite na neki način, i tada odjednom kažete šta će mi život. Odjednom se svet pomrači u vašim očima kad nemate to biće koje volite. za mene nije toliko opasno sve to što se događa u svijetu koliko je ova dimenzija, da je čovjek postao sam, nije on prestao da voli u smislu da ima težnju da voli drugo, ali nekako civilizacija mu to onemogućuje, tera ga da bude sam, da nema odnose sa drugim, čak i kad ima odnose sa drugim, dakle kad ima tu zajednicu ličnu, on prvo polazi od sebe i tamo ličnost dođe kao potrošni materijal. A trebalo bi da bude obrnuto, dakle da pođete od drugoga, dakle od toga koga volite, pa da tad u stvari gradite sebe, odnosno da posmatrate sebe kroz tu ličnost koju volite, a ne obrnuto. Ja mislim da je to veliki problem naše civilizacije. Ovo što mi imamo sada, tehnologiju o kojoj govorimo kao pomoćnim sredstvima za komunikaciju, da smo mi bliži jedni drugima, da je sve postojeno globalno selo zahvaljujući toj tehnologiji, uopšte svemo, to je velika laž. Ja bih se radovao da je tako. Ta u stvari tehnologija nas otuđuje, ona prekida i ono malo ličnih odnosa koje smo imali zbog toga što smo morali da imamo, morali smo da budemo jedan pored drugoga. Sad nam to tehnologija omogućuje da nemamo kontakt sa drugim. Možeš da ga gledaš preko televizije. Bio sam jednom sa jednim prijateljem u jednom restoranu i sad je on umro. Razgovarali smo, kad došli su mladić i devojka i seli su pored. Oni su čitao vreme, svako je imao od njih telefon i svako je tako kuckalo nešto na telefon, ovaj tamo za sebe, ovaj za... I ja kažem, zar je bilo moguće, oče moj, da u naše vreme da izađemo tako s prijateljem, ne znam ja, i da mi u stvari ne gledamo jedan drugog očima, da se ja ne interesujem svakog trenutka, u stvari da ona bude, da on tu bude pored mene, da razgovaram sa, ja se jedva dočekao da ga vidim. Kako je ovo moguće da oni u stvari imaju vezu, a u stvari čitavo vreme su sami, iako sede jedan pored drugog?
Mi izgubili te lične odnose samo preko tehnologije, ili tu još ima nešto?
Pa to se postepeno razvijalo. Tu ima mnogo toga, recimo filosofija, pa na kraju krajeva i ovo što sam govorio. Recimo, ako uzmete hrišćanina koji se uzda u svoju besmrtnu dušu i tako misli da na taj način obezbeđuje večno postojanje, to da nema potrebe za Boga. Imate potrebe za nekim kad u stvari se osjećate ugroženim. Dakle, možda mnogo to da govorimo na tu temu, to je jako važna tema, ali ako malo saberemo to, potrebno je da negujemo te lične odnose. Ima svetih otaca novih i ja se apsolutno slažem sa njima, koji proširuju u stvari crkvu na taj način što govore o toj ljubavi prema drugom. Recimo, mi obično crkvu gledamo kroz konkretne radnje, pa kažemo onaj koji nije kršten nije pripadnik crkvi, nema veze sa Bogom, sa Gospodom. Ali pogledajmo malo iz Svetopisma, dakle kad kaže Gospod onaj koji ljubi bližnjega, koji ljubi drugog čoveka, on poznaje Boga. Dakle, on upućuje na jedan događaj koji nam otkriva Boga, bez obzira ako nismo kršteni. Ali bez njega ne može. Čak ni u crkvi, dakle, u crkvi ne može bez tog događaja ljubavi. Dakle, to otvaranje prema drugom i čežnja za drugim nas uvek vodi ka Bogu, zato što je Bog u stvari taj radikalno drugi, koji je poslednja naša čežnja, bez obzira što toga nismo svesni. Sad ne znam koliko će današnja civilizacija ili škola, a ustanova koja uniformiše sve, koja jako mnogo širi te ideje i uopšte formira jedan svet, ona je postala takva koja u stvari ne govori o ovome, o ljubavi prema drugome. Pogotovo ne može da govori o žrtvi za drugoga. Da vi recimo koliko volite drugoga, iako vam taj drugi ništa ne vraća. To apsolutno ne postoji. To vide, ljudi se uče da je to sram, da to je taj budala koji voli drugoga. Treba samo voleti iz interesa. Evo recimo, ali bukvalno će se to u ovaj naš svet je u velikoj opasnosti. Evo recimo, uzmite taj problem nataliteta, rađanje. Recimo, mi u Srbiji, uopšte u Evropi, veliki problem. I mnogi to žele da prikažu sa te ekonomske strane, kao mi smo siromašni pa nema. Uopšte nije nikakav argument. Upravo siromašna društva ima mnogo dece. Ali je uzrok tome taj individualizam. Dakle, da neće, nema ljubavi, hoće da bude sam. A to znači, u stvari, da to u krajnjem slučaju ima konsekvencu po život. Dakle, neće biti života ako se ne otvorimo prema drugom. Da, kažete, gospodine.
Evo, mi je drago što sam čula vaše predavanje. Ja sam u egzaktnim naukama, tako da malo drugačije razmišljam. Htjela sam da vas pitam, rekli ste, ovo društvo u koje ste došli ovdje je demokratsko, možemo da diskutujemo. Ovdje je individualizam i potrošačko društvo ono što vodi ovo društvo, što je dovelo onda do uništavanja porodice. Kod nas porodica je relativno još uvijek očuvana i to bi trebalo da očuvamo, jer je to, dosta nam je stubova društva urušeno. Jedno pitanje bi bilo šta naša crkva radi na tome da nam se povrati ono što smo izgubili, a drugo pitanje je vezano istoriju, odnosno znanje ovako kako ja shvatam istoriju. Vi ste rekli da knjige, ovo elektronski zapisi koje sad imamo i tako dalje, da oni nisu večni, da ne mogu da opstanu, da će se pretvoriti u prah. Što jeste tačno, ali da li onda ima smisla uopšte akumulirati znanje, pamtiti, ako će to jednom da nestane, da li treba čuvati naše korene, pa naše poreklo, naše svetkovine na kosmetu, ako će to jednom da nestane, da li je istorija jednog naroda, jedne nacije bitna ili nije bitna, da li treba da čuvamo korene ili ne?
Tradiciju.
Dakle, nismo se razumeli oko tog drugog pitanja. Ja sam rekao da i svi zapisi, to u stvari težnja čoveka da nešto zadrži, da sačuva u postojanje. To znači, kad kažemo sačuvati od zaborava, zaborav je jedna vrsta smrti. Ono što zaboravimo, što ne znamo, to i ne postoji za nas. Ja sam tu rekao da će, ako to mislimo, da ćemo mi tajno na taj način da to držimo u postojanju, prebavili smo se, to će proći. Ali upravo ovo što ste govorili, dakle, mi možemo sačuvati sve te tradicije i uopšte čitavu istoriju samo ako posmatramo tu istoriju iz perspektive posljednjeg događaja, što se tiče istorije. Evo sad ću vam navesti jedan primjer. Dobro ste pomenuli Kosovo, Kosovsku bitku. Kosovsku bitku smo mi izgubili. Istorijski, realno. Jer posle toga je raspalo se naše carstvo. Ali sad pazite, jedan paradoks. Mi Kosovsku bitku slavimo kao da smo pobedili. I mnogi ljudi koji dođu sa strane, oni se pitaju, pa čekaj, kako je to, kako ste vi narod, slavite svoj poraz. Ja sam Nemcima objašnjavao upravo to. Ne slavimo li poraz? Mi slavimo pobedu. Mi smo tu bitku izgubili realno u jednom istorijskom trenutku, onako, sagledavano iz istorijske perspektive, te tako. Ali mi smo je dobili gledajući iz posljednjih događaja, zato što smo mi ubeđeni da smo se borili za pravu stvar i da će to u stvari preživjeti, da će to Gospod vratiti nama. Gospodje, bez te ideje nema čuvanja, nećemo sačuvati ni opšte naše običaje, naš narod i sve ono što imamo. Dakle, moramo decu učiti da iz ove perspektive gledaju i na porodicu i na sve. Dakle, treba da im otvorimo taj smisao da je to za večno stvoreno, da ta kabićan se neće izgubiti. Ako to ne bude suština našeg edukativnog programa svuda, ne znam da ćemo moći da održimo. Dobro ste rekli, potrošačko društvo. Potrošačko društvo je upravo se javlja tamo gde nestaje vera u Boga, odnosno gde nestaje ta vera u taj neki večni svet, večni postoj. I zato čovjek kaže, šta ću, da i da danas to potrošim, sutra me neće biti. Naši ljudi tamo nisu bili potrošači u staroj, zato što su imali veru u Boga i gledali su u stvari na sve oko sebe, na stoku, na prirodu, kao Božja stvorenja, i da je to Bog stvorio za večnost, i tada nisu prilazili tome da potroše, nego da sačuvaju. Dakle, iz te perspektive sam govorio, i taman poslan da mi to ne radimo, i crkva to radi, ali ja sam upravo to teo da naglasim, dakle, da crkva to radi na jedan drugi način, a to je u stvari ovaj način, da stvara svest kod ljudi da će na kraju Gospod doći i vaskrsnuti na sve i one koji su umrli, i dakle, da će sve on to obnoviti, da ćemo u stvari dočekati jedan novi svet koji neće proći. Ako to crkva ne radi, to nema ko da radi drugo. A bojim se da ponekad u crkvi mi nekako postanemo malodušni. Pa gledamo, recimo, jedan događaj istorijski samo iz te perspektive, a ne iz one posljednje. Da malo analiziramo, odnosno da malo posmatramo te događaje, malo da budemo pronicljivi, da to gledamo iz one posljednje, dakle, perspektive. I zato nas ponekad uhvati malodušnost. I mislimo, eto, izgubili smo Kosovo. Ja kažem, Kosovo možemo samo izgubiti ako izgubimo veru u Carstvo Božje. Zato što Kosovo ima veze, kao i čitav naš život, ima veze sa tim, sa Carstvom Božjim. Izigravaju se ovi političari, ne znam ja, kao Srbi su nebeski narod i ne znam ja, to oni u Carstvo Božje veruju. Ali ako zrelo razmislimo, bez toga nema života. Dakle, ja verujem u čovjeka. Čovjek uvek ima tu perspektivu večnog života. On nikad ništa ne radi, a da je svestan da će to proći i da će on jednog dana da ga nema više to. Tada on ne bi ništa radio. On bez obzira, i to je već jedan jak element vere. To, dakle, da čovjek želi da bude večno biće i misli da će biti večno biće. Sigurno i nas je zahvatila ova, mi smo isti sada, to kad govorimo ovde i tamo, sve je to isto, Gospodja. Ja mene ponekad tuga uhvati, ja kažem, da sam nekad krenuo iz sela, pa me interesovao taj svet u koji ću da dođem, htio sam da vidim te ljude, kako oni žive, što oni imaju da prenesu, mi sam radoznao. kad sam pošao po taj svijet, tada u stvari više nikad nisam imao volju da idem nigde. Zato što sve sam vidio isto svuda, istu muziku slušaju, isto se oblače, isto se češljaju, iste manire imaju, iste pokrete imaju, dakle, iste televizore gledaju, kuće iste prave. Dakle, to je katastrofalno što smo mi uradili od jednog sveta, čudesnog, koji je Gospod stvorio sa različitostima. Mi pokušavamo sve to da unificiramo i sve to da bude onako kako, recimo, iz jednog centra se diriguje. To je strašno. I čovjek postaje tako biće. Recimo, čovjek postaje biće mašina da bude isti kao i drugi. A on nije stvoren da bude isti kao drugi. Stvoren da bude različit. On kad je različit, otkriva nam jedan novi svijet, Boži svijet pred nama. Ali eto, i to u školi se uče, recimo, deca tako. Ono treba tako da radi. Ako ne radi tako, pogrešilo je. Dobiće batine, dobiće. Ja kažem, zašto je pogrešilo? Mislim, na osnovu čega je pogrešilo? Na osnovu mašine. Zato što mašina ide tim štepom i ono sad ako malo stizne, ono je pogrešilo. Zašto je pogrešilo? To je živo biće, neponovljivo, unikatno. Zašto je pogrešilo? Ja razumijem da se nešto mora vaspitavati, da se dovodi. To su važni i sveti oci preporučivali. Ima strasti kod čoveka koji treba da se suzbijaju. Ali uvijek moramo da vodimo računa da ne ugušimo na taj način onu neponovljivost kod čovjeka, različitost. To treba negovati u onom pravom smislu, u smislu stvaralačkom, ljubavnom. Ono što ja kažem, neka naša stvaralačka energija potekne iz ljubavi prema drugome. Ništa, izaberite nešto što volite, pa ćete vidjeti nešto za volite, pa ćete vidjeti kako ćete sve promijeniti. A iz toga ćemo izvući mnoge pouke. Ja sam pisao vjeronauku za decu, tamo udžbenike. Ja sam počeo sa tako jednom pričom da deci pokažem šta je ljubav otkriva, kako je to nešto što ne može ništa drugo, ni um, ni logika da otkrije, strašno duboke istine, i u stvari koja nam pokazuje da je ljubav osnova života prema drugom. I tako sam napisao priču za malu decu. Kako neki mali dobio ptičicu na daru majke, sam voleo tu ptičicu, dao ime, i tako je voleo, ranio, dođe iz škole, pa. I jednom dođe i ptičice nema. Pojela je mačka. I on počne da plače. Traži ptičicu. I mati mu kaže, pa sine, nemaj. Kaže, kupit ćemo ti drugu. Eto ti potrošački mentalitet, kao možda se potroši. Neće ono drugu. Hoće tu. Pa kako tu, nema je više, pojela je mačka, nema je više. Neće onda prihvatiti to. Tad sam završio priču da mati mu kaže, nije pojela mačka. Nego je ona odletela sa drugim ptičicama. Jer ona ipak traži svoje ptičice, ali ona je živa i ona je tu. I on se malo utešio i sad uvijek kad gleda kroz prozor, vidi tamo ptičice, uvijek mu se čini da je tu i ona njegova. Dakle, jedan optimistički kraj. Ali ovo je iskustvo u stvari koje nam pokazuje da mi otkrivamo, kada zavolimo jedno biće, otkrivamo da ono u stvari je ugroženo, odnosno da je ono prvo neponovljivo, ali da može da se izgubi. A drugo, otkrivamo da mi ne možemo bez njega. On plače zbog sebe, on voli tu ptičicu. To nije psihološka ljubav, to je ontološka ljubav. On kad izgubi ptičicu, kao da se on gubi. Dakle, to mu otkriva sve ta mala, jedno malo iskustvo dečije. Svako dete to ima. Uzmete mu igračku, ne znam, ja vas, on ne plače. Ja volim da ovo tako pričam i da negujem taj duh, recimo, kod ljudi, da hrišćanstvo na tome počiva, to je zajednica ljubavi. Mnogo puta srećemo u Svetom pismu tako paradoksalne za nas, recimo, teologije, riječi koju upućuje Gospod, pa i između ostalog i to, gdje on kaže, onaj koji voli bližnjega, taj poznaje Boga. On ne kaže onaj koji voli Boga. nego kaže koji voli drugoga, voli bližnje. A mi bi očekivali sada da to kaže Gospod koji voli. Na drugom mjestu on i kaže to. Ali hoće da nam pokaže u stvari da to otvaranje i ljubav prema drugome uvijek nam otkriva Boga. Da. A sigurno, mi iz fizike, ako malo vjerujemo Einsteinovoj teoriji, ja mislim da ne može više da govorimo o postojanju nečega ako nije u odnosu sa nečim. Ništa više ne postoji samo. Se postoji u nekom odnosu, neku tražniku zajednicu. A eto, mi se suprotno ponašamo. Mi uporno hoćemo da pokažemo da nama drugi ne treba. A to nas upućuje u stvari na tog drugog uvek, jer taj drugi je Bog u odnosu na nas. Ja se radujem, recimo, čak i ova recimo teorija o nastanku svijeta, velikog praska. Vidite, i ona ipak ima neku tendenciju da dođe, da pokaže da postoji jedan početak, da nije baš bilo da izodiram. Ja kažem, fizika nikad neće dostići to što ja kao teolog govori, zato što to se ne može na osnovu prirode i posmatranja prirode. To jedino ličnost otkriva tu dimenziju postojanja nečega koji ima apsolutni početak, postojanja nečega koje je vezano za ljubav prema drugome, dakle, i ukazuje na nešto što može da se apsolutno završi. I tu teologija neće baš mnogo da se okoristi o fizikom, ali fizika će moći da malo računa na pomoć teologije, zato što mi imamo svi, dakle, vi ste profesor fizike recimo, ali kad dođete kući u laboratoriji jedno gledate, ali kad dođete kući imate lične odnose, imate decu koje volite, to odjednom počinje jedan drugi svijet, sasvim jedan drugi način postojanja. Moramo nekako ta dva iskustva da prožmemo, u smislu da sastavimo, da budu jedno s drugim. Tako su sveti oci govorili, da ličnost je nosilac postojanja prirode, ali ona ne može da postoji bez prirode. Ličnost bez prirode je fantazija, a priroda bez ličnosti je također fantazija. To mi obično govorimo, recimo kažemo, ljudski rod, ljudsko društvo. To je fantazija. Ljudsko društvo je konkretni ljudi, Marko, Milan, Jovana, Petar. Dakle, to su uvijek ličnosti. Ne postoji čovjek, ljudska priroda mimo ličnosti. I meni je uvijek bilo čudno kad smo u komunističkom režimu imali to da se ljudi ubijaju u ime humanizma, u ime čovečanstva. Ja sam govorio, čekaj, pa smo i mi neki ljudi. Gdje to čovečanstvo postoji mimo nas? Ali to je vrlo ovako, iako je logično ovo što govorim, to se vrlo brzo zaboravi. Ako nemate lične odnose, ne volite da u stvari zaboravimo da postoji ličnost. Da. Je li dosta više? A? Kaži.
Dobro ste to razvojili, apsolutno da stali za toga svega, ali ne bi mogla, ne može se odvojiti
apsolutno se slažemo.
Onda je to nešto bezlično.
Ali to ide u korist mojica, da ne u korist vaša.
Apsolutno ja podržavam, još ću da kažem da. Kako je upravo u prošlosti primjer Tesla, primjer Faradaya koji se obraća elektronima kao ovim ptičicama što ih pišete u bukvalno.
Da.
Znači, upravo govori o tome da su naučnici pomenuli da u najdjevim nekim vremenima imao ličnost i onda sa onim što se istraživali, što je za nekim što se izgubilo i zbog toga je došlo identifikacije nauke dovoljna do čega sad mi govorimo da je to jedna bezlična kako bi rekao bezlična masa informacija i ništa više.
Sa Lazarem sad je ovo to klupno pitanje, velika diskusija, ali ovako ću da vam samo postavim, dakle, jednu našu realnost. Imamo u našoj civilizaciji postoje dva, eventualno tri pristupa i uopšte životu i nauci. Jedan pristup je zapadni, taj koji dominira sada. A to je u stvari da vi nešto istražujete da bi iskoristili. Zapadna nauka apsolutno ne može bez toga. Ako vi nešto otkrijete, a ne može da se iskoristi, to je ravno nepostojanje. Ništa, nikakva to nauka nije. E sad, da vidimo posljedice toga. Dakle, mi se hvalimo mnogim naučnim dostignućima, ali ta naučna dostignuća su upravo da bi se iskoristila. I evo dokle su nas ona dovela. I gde će nas još odvesti? Ja sam star čovjek i već sam završio svoje, vi ste mladi, vidjet ćete, mnogo će se brzo razvijati neke stvari. Dakle, jedan takav pristup nauci vodi malo u propast. Jer sve se u stvari danas svodi na korist. Koliko će se čovjek odbraniti od toga? Dakle, čovjeku postaje strašno ne vuk više, nego postaje operator koji će da ga raščini, šlani, da zameni delove drugoga. Imate jedan drugi pristup, to je u stvari jedan semitski pristup, koji u stvari, i to je vaš Einstein je bio Jevrej. Jevrejin kad prilazi, on ne prilazi tako biću i svetu kao zapadni čovjek, sagledavajući to da bi ga iskoristio. On prilazi biću da proceni u stvari njegovu vrednost u odnosu na onoga koji je ga stvorio. Dakle, Jevrejin uvek u životu polazi od toga, kad posmatra nešto, on se pita ko je to nešto stvorio. Zato Jevrejin kad dolazi da kupi neku stvar, kuću recimo, on vas prvo pita da li ste vi to dobili na poklon ili ste vi to sami napravili, ili ima razlike. Ako ste dobili na poklon, to ćete brzo prodati i lako, odnosno jeftino. Ako ste sami pravili, to već nije tako lako. Ali hoću da kažem to, dakle, ono što u Svetom pismu apostol Pavle kaže, pasikos peritoktistin omili, dakle, svaka kuća, kaže on, o tvorcu svome govori. Dakle, Einstein je počeo kao Jevrejin od toga, dakle, ovaj svet postoji i on je sada teo da zavjeri onoga, dakle, ko je u stvari taj svet stvorio, dakle, ima li on neki tu svoj početak, nije on baš počeo da istražuje da bi iskoristio to. Mnogi su recimo naučnici krenuli sa te tačke gledišta, dakle, otkrića naučna su bila u tom smislu, dakle, interesovanja da bi se otkrila ona pozadina toga, dakle, ko je, da li stoji neko iza toga sveta. Ali nažalost više toga nema u nauci. U nauci je sada ovaj pristup. I imate jedan grčki pristup koji je karakterisao grčke filozofe, uopšte grčku civilizaciju. Grci su u stvari sagledavali svet kao jednu lepotu, jednu harmoniju. Zato je za Grke taj logos vrlo bitan u njihovoj filosofiji, koji drži sve to, čitav svet drži, dakle, u jednoj harmoniji, u jednom postojanju koje je čudesno. I Grci su uvek obraćali pažnju na estetiku. Oni su se, istražujući sve, divili njemu. I zato su Grci jedan od retkih naroda koji je estetiku doveo do vrhunca. Ne postoje bolje skulpture, ne postoji bolja arhitektura, ništa od Grčki. Ali to je bilo u stvari samo preslikavanje tog sveta. On nije hteo, nije imao tendenciju da taj svet u stvari iskoristi za sebe, premda uvek to ide mi živimo jedno svetu i uvijek se borimo za život i to moramo i koristiti, ali ja govorim o jednoj sada drugoj ovoj dimenziji koja je vrlo opasna. Dakle, ta dimenzija koja se sad neguje u našoj civilizaciji, a koja u stvari ništa više ne vidi kao vredno ako ne može da se potroši. Hteli ste vi, gospodine?
Samo jedno kratko pitanje, mislim da je bitno da se odgovori. U ovom momentu i naš narod i naša država ili države srpske su u vrlo teškoj situaciji, vrlo kritičnoj situaciji, pred možda ambisom koje bi neko trebalo da zaustavi pre nego što stvarno dođe do još gorih posledica. Jedno je pitanje ulaska u Evropsku uniju, koja je jedna tvorevina o kojoj ne moramo da diskutujemo, ali mislim da bi ulazak i Srbije i Republike Srpske u Evropsku uniju dovelo do njihovog nestanka na razne načine. Srpska akademija nauka i umetnosti ćuti. Intelektualci su se povukli jer se zna ko vodi zemlju. Crkva je uvek bila uz narod kroz istoriju i u doba turske okupacije, naravno, jedino na taj način je narod opstao. Moje pitanje je koja je uloga crkve sada u ovoj situaciji?
Dobro pitanje, premda ja ne volim politikom da se bavim, ali...
To je pitanje opstanka.
Opstanka, tačno. Ja sam u mnogim slučajevima imao prilike da se sretne sa političarima naše zemlje. I ja sam govorio i sad sam tog mišljenja. Mi smo upravo u ovoj turbulentnoj situaciji, dakle gde u kaotičnoj situaciji i tako strašnoj, zato što nemamo jasne ciljeve gde idemo. I zato sam ja njima ovako govorio, sve dok se u crkvi ne sredi stanje, jer narodno ovaj stanje je apsolutni odraz crkvenog stanja. To su kao spojeni sudovi. To ne možete jedno od drugog da odvojite, bar što se tiče još uvijek našeg naroda. Dakle, dok se u crkvi i crkva ne prvo stane i ona na svoje noge i da definiše jasno taj put naroda, neće biti kod nas ništa pouzdano, niti ćemo mi znati gde idemo. Ja ne krivim političare, i sami oni ne znaju šta bi. Jer, dobro ste pomenuli, Evropska unija i nije i jeste perspektiva za nas. Prvo, zbog toga nije perspektiva, zato što i sama je nekako na klimovim nogama, drugo, ona traži velike ustupke, odnosno traži nešto što bi bilo vrlo opasno po naš identitet da se mi toga odreknemo. I ljudi nisu svesni koliko jedna zemlja, jedan prostor ulazi u identitet čoveka. To ljudi misle da je to parče zemlje. To čak nije ni ono što misle po neki, ne znam ja, opisano u nekim pesmama i ne znam. To je apsolutno vezano za identitet čoveka. Ja recimo evo ovaj primjer mogu da vam pokažem. Da sretnete jednog čoveka koga dobro poznajete na jednom stranom terenu u jednoj zemlji gde on nikad nije bio, da niste očekivali, prvo što vam se pojavi sumnja da li je to taj. Dakle, ništa to ne vredi što ga poznajete dobro. Sumnja u njegov identitet se pojavila zato što on promenio prostor. Prostor je vrlo bitan i zato kažete, pa si to ti, ma zar je moguće? Dakle, sumnjali ste u njega. Vidite koliko identitet jednog čovjeka, pogotovo jednog naroda, zavisi od nekog prostora. I za nas ni Kosovo, ni 13% teritorije, ni, ono je nešto mnogo dublje, kao i drugi delovi. Ali ajde sad, to je ušlo duboko, Kosovo, u nas. Evropska unija, s druge strane, jeste perspektiva, zato što mi i ne možemo da budemo, da se odvajamo od sveta. Mi moramo da budemo u zajednici sa ljudima. I ja sam se obradovao kad se ta Evropska unija stvorila kao hrišćanin, zato sam rekao, eto, moći će bez tih granica, bez tih pretresa, bez tih silnih zatvora, da ljudi komuniciraju, da se vide, da prenesu, da u dijalog stupi. Pa da ne govorimo o trgovini, koja je mnogo važna. Dakle, imate s jedne strane negativne stvari, ali imate i ove s druge strane pozitivne. Sad, to je potrebna mudrost. Ja mislim da to niko ne može da bolje definiše od crkve. Upravo taj hod naroda. Ali ne treba zaboraviti, to se neće definisati dobro niti na osnovu nacionalizma. To može da bude onako upotrebljivo za neke, a to nije prava definicija našega puta. Crkva mora iz iskustva svoga, upravo što sam govorio, iz perspektive te poslednje, Carstvo Božje definiše i našu ulogu i naše mesto u tom velikom Božjem svetu. I apsolutno sam siguran da sve dotle dok se u crkvi ne sredi situacija i ona ne pođe, jer i mi smo u takvoj situaciji, mnogi kolutama, evo i kod nas je, svaki su tu mnogi mesije, ovaj spašava na ovaj način, ovaj spašava na ovaj način, i stotinu crkava ima već. Isto je stanje u društvu, apsolutno isto. Mogu se partije menjati, sve one lutaju, niti one znaju gde će ići, i to je sasvim normalno. Ali ja se nadam, Gospodja, ima mladih ljudi, evo tu su vladike, mladi koji su, i ja spadam u tu grupu, kad uzmem recimo patrijarha kod mene star 35 godina i ne znam još neke tu, ja sam mlad, ali hoću da kažem da ima mladih ljudi koji zaista će značiti mnogo. Sigurno tu moramo svi da pomognemo. Mi smo, ali ne, to naša, jedan takav stav nikad nije, ako crkva to prezentira, odnosno ona to upućuje, on nikad nije neprijateljski prema drugom. On je iskren i spasonosan i za onoga čak neprijatelja. I zato mnogi u stvari od naših prijatelja u svetu, a ima ih dosta, u stvari uvek to kažu, crkva treba to da, ona treba da malo nekako aktivnija bude i sve to. I nadamo se da će biti, da će Bog na kraju krajeva, prolazili smo mi teža vremena, ja apsolutno se slažem, ja kad počnem da mislim o toj našoj situaciji, muka me uhvati, nemate izlaza. Kad pogledam šta ovaj nudi politička partija, šta ova nudi, mogu samo da vam kažem kako moji Leskovčani sa priča sa vladici, oni se šale sa svim tim, pa kažu, a imaju oni neki naglas, slušao Lazare, imaju neki naglas svoj neki jezik, pa kad je došao im sad novi premijer, on sad obećava sve će da Dačić, oni su imaju neke novine tamo, pa su ga obukli u ono delo Che Guevare, stavili su mu kapu ono, a od ovdje su napisali Che Guevara. Mislim, da nisu da kažu, ali oni to Č umečavaju. Umečavaju to Č. Svi ovi Leskovčani dole, otac Dušan zna, on je bio dole u Nišu, bio dole, i oni govore to mekano Č, 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 Che Guevara, kaže. Da. Hoću da kažem, nije njima lako, sigurno. Sve to treba nekako izbalansirati. U velikoj smo mi muci, ali Gospod će dati da bude dobro. Ja sam vas umorio, ajde, izvolite.
Ja isto vam se zahvalim na divnom predavanju i što ja znam, eto, ako mogu da se pomogat, malo vratim na ovo što vas je Laza pitao u vašem odgovoru, vi ste isto rekli dok je nauka dovela i pre toga ste pomenuli na primjeru jednu scenu u kafani između to dvoje ljudi koje nazvam vidimo svaki dan. U kojoj to meri je to zaista neki problem neke ove zapadne nauke ili generalno razvoja tehnologija, u kojoj meri je to jednostavno ljudi koriste kao izgovor, jer nauka koja izvodi razne stvari i koja izvodi vrlo i vrlo komplikovane i vrlo intelektualno divne stvari, ali on je prosto na tebi neki mnogo veći napor od tipkanja po ekranu, odnosno u krajnjoj liniji u kojoj meri recimo nepostojanje tih ekrana bi činilo ljude boljima. Znači, da li je to problem nauke i tehnologije ili je to problem školstva, zdajenja, ljudi, pa u nekoj meri možda i crkva.
Da, da. Ovde, kad se tiče ove naše savremene civilizacije, ovo nije etičko pitanje da govorimo o boljim stvarima i lošim, o boljem životu i lošim. Ovo je ontološko pitanje, ja o tome govorim. Ja govorim o tome da smo mi došli tu negde na ivicu propasti. Samo da ne budemo kao u komunizmu, kao stari režim je, ne znam ja, buržuji su doveli zemlju do na ivicu propasti, a mi smo krenuli korak napred. Te su krećili. Dakle, ovo nije, ponekad ljudi shvataju tako, recimo, kad mi govorimo o tome, teolozi, o tim negativnim pojavama, u tom takozvanom etičkom smislu, kao nešto je bolje ili lošije, pa sad mi bolje živimo. Ja ovde govorim zaista o ontološkom, a ontološko to znači, to je biti ili ne biti. Dakle, mi, nama preti opasnost da nestanemo. Pa čabuga ti ga posle dobro ili loše, ili ne znam ja. Dakle, uvek je u crkvi dobro ono što večno postoji. Što postoji, to je merilo. Možemo mnogo da pričamo o tome. Dakle, sve ono što mi smo stvorili jedan virtuelni svet, ali ja ne bi uopšte imao ništa protiv da taj virtuelni svet se ne hrani životom toga realnog sveta i koji ga crpi i jede ga i posisaće ga do kraja. Vi ste naučnici, mladi ljudi, vi to treba bolje da znate od mene, ali malo morate da i vi odmaknete se malo od tih ekrana i od tih, ne znam ja, tu zagmiliti se u prirodu, to nikad nećete otkriti.
Na selo.
Da, kažite.
Ako bih ja mogla se vratiti na pitanje prostora, to je bilo jako zanimljivo kad ste rekli, vidimo nekog jako dobro poznatog čoveka i prijatelja u nekom drugom prostoru, koji se iznenadimo i ali je to moguće se biti, to se meni dogodilo upravo u našoj crkvi, sam videla čoveka iz Valjeva.
I posumnjali ste da je uopšte taj.
Da li je to taj čovek i da li ste ga zaista videla i strčala dole da se uveri. E sad, obzirom da je prostor vrlo bitan za identitet jednog naroda,
čoveka pa i naroda.
Čoveka, samog čoveka kao jedinke, kako se, s obzirom na to da je isto tako bude zemlja gospodnja i kada se mi pozivamo na nostalgiju i mučimo se i ne znam, i posle 12 godina i dalje ne mogu da se osetim ovde kao na svom i dalje to nije moj prostor. Kako zapravo sad to pomiriti obzirom da je svugde zemlja gospodnje i
to je tačno.
Tim bori, a opet s druge strane kao da izgubiš deo identiteta kada se izdvojiš iz onog prostora koji je
upravo. Dakle, dobro je da smo se složili da nema bez prostora jednog identitetu. Dakle, prostor apsolutno ulazi u postojanje jedne ličnosti.
Izvinite, šta je sa jevrijima koji su se održali 2000 godine kao narod, iako nisu, iako su rasuti u celom svetu?
Da, to ćemo sad, posaćemo to. Dakle, apsolutno se i sveti oci su uvek bili za to da, dakle, ne postoji ličnost bez prirode. Priroda u stvari je prostor i vreme. Dakle, ali prostor koje stvara jedna ličnost, on nije bezličan prostor. On je uvek lični prostor. A to ne znači samo da ja stojim sada pa zauzimam jedan prostor. Nego to znači kad kažemo da ličnost odnosno svoj prostor nosi, govorimo o aktivnostima ličnosti u tom prostoru. Dakle, o njenim izrazima. Recimo, kad mi govorimo o Kosovu, to je prostor, dakle, a to nije jedan prazan prostor. To je prostor sa ličnim tvorevinama, ako hoćemo. Recimo, crkve, ne znam, sve tamo što je jedan narod, jedan čovek, ne znam ja, gradio. Kad odemo, ali to u stvari ide i genetski, nasleđujemo u stvari
sve to što su naši gradili, to postaje naše kroz genetiku, odnosno kroz nasljeđivanje te prirode. Kada se nađemo na drugom prostoru, svuda je zemlja gospodnja, ali da bi se nekako osjećali da je to naš prostor, mora da ga izgradimo kao naš lični. Dakle, tu moramo da zasnujemo te lične odnose. I evo, sad ću vam reći. Ako dođete u Ameriku i zaljubite se ovdje u jednog Amerikanca, apsolutno ćete se osjećati da ste ovdje vas da žive i nećete moći bez tog prostora. Dakle, to je taj lični odnos. To je lični odnos koji daje prostor u postojanju. Lični. A upravo, gospođa, dakle, Jevreji su se održali pre svega svoje religije. Uopšte i ne, kod Jevreja religija je nešto jako široko. Kao što i treba da bude, kao što i kod nas. To je vezano za kulturu, vezano za sve. Sve to, to verovanje ulazi u sve pore života. Oni su ostali u stvari da sačuvali se. Ali šta je u stvari san jevrejski? Ste ikad razgovarali sa Jevrejima? Gde oni gledaju kad se okreću ujutru? Dakle, nemojte misliti da to može bez prostora. Dakle, njihova posljednja težnja je da tamo se nađu. Da. No, da mi završimo, Vladiko, kako vi kažete. Lazare, ti sad ovdje si moderator. Ajde, oče kaže. O, ti si nešto teo početi.
Ja sam htio samo da se nadovežem na ovo što ste govorili i opasnostima koje imamo kad crkva ili uopće društvo naginje ka nacionalizmu i kojima crkva trebala bi da stoji na neki način iznad, ne po strani, nego iznad toga. Recimo, ovdje u Americi i sami smo rekli da je potrošačko društvo koje kod većine ljudi može da kaže da ima velike daljine odnosno na hrišćanstvo, u isto vreme bilo koja molitva ovdje u Americi predsjednička kreće sa obraćanjem Bogu i toga. I sad govorim koliko je hrišćanstvo ovdje u stvari pred svega izgrađeno iz straha prema posljednjem danu Hristovom i na taj način donekle je lažno, da tako kažem. Hoću da kažem da pokušava da se izgradi preko straha više nego iz ljubavi prema Hristu. I da na isti način, tako da može da se poveže sa ovim što ste govorili, da kažemo da političari kod nas iz straha uvijek govore da su ovo najteža vremena u kojem smo bili, međutim ukoliko pogledamo istoriju kako smo krenuli, u zadnjih 100 godina naša država dva puta bila potpuno razrušena. Dakle, postojali su i teži momenti u kojima smo se nalazili. Da nije ovo baš najteži moment u kojem smo bili.
Sigurno vi to bolje znate od mene, ali ovo društvo ovdje u većini slučajeva, ja ne sumnjam da su oni hrišćani, ja bi ja baš tako karakterisao to da su pa, oni
ne, možda lažni, nisam htio da kažem da su lažni, htio sam da kažem da hrišćanstvo
se ne treba se braniti, ne obsuđujem se,
htio sam samo kažem da se hrišćanstvo pre svega ovdje zasniva iz straha kod većine ljudi, mislim kod ovih novih.
Upravo to sam htio da kažem, da to ja ne delim to mišljenje. Dakle, karakteristika hrišćanstva ovdje je u stvari ovdje su protestanti, onda je protestantski duh i karakteristika toga dakle, shvatanja hrišćanstva i uopšte vere je u stvari individualizam. Čuli ste recimo da protestanti obično njihov svoj identitet zasnivaju na nekom znanju ili ispovedanju neke vere koja se sastoji od toga. Dakle, on ispoveda jedno verbalno, dakle, veru, ali on nema potrebe da ima zajednicu sa drugim da bi bio hrišćan. Međutim, naše pravoslavno, apsolutno, ali u velikoj meri katolicizam
ima sasvim jednu drugu dimenziju hrišćanstva, to je dimenzija zajedništva, dimenzija toga odnosa ličnog. I to je sasvim jedna druga civilizacija, dakle, koja se gradi, ili ako se gradi na jednim osnovama, drugačiji izgleda, ako se gradi na drugim osnovama, drugačiji izgleda. Dakle, ovo ovde što mi u stvari želimo da našoj braći protestantima prenesemo, to je u stvari da je hrišćanstvo se pojavilo kao crkva, kao zajednica. To nije niti učenje, niti, ne znam, ono nije škola. To su takve škole filosofske bile, pa su s kolena na koleno se prenosilo znanje. To nije suština hrišćanstva. Hrišćanstvo je crkva, kad kažemo crkva, to znači zajednica. Ne možete biti hrišćanin ako nemate zajednicu sa drugim. To stara poslovica, jedna latinska, to upravo potvrđuje. Unus Christianus, nullus Christianus. Jedan hrišćanin jednako je ni jedan hrišćanin. To znači ne možeš biti jedan hrišćanin, ne može da bude sam čovjek hrišćanin. Moraš da imaš zajednicu sa nekom. I ja upravo o tome govorim. Posledice naše civilizacije su upravo posmatranje života sa te individualističke tačke gledišta, poistovećenje čoveka, ličnosti čoveka sa individuom, a ne sa zajednicom. I ovaj čovek ovde, on radi nekako, posmatra život za sebe. On nikad ne može da izađe iz sebe i da živi za drugog. To smatra slabošću. On može, recimo, to ne treba da nas zavara, te sve te humanističke pokreti, ne znam ja, za ljudska prava, različite konvencije. Apsolutno ima pravo jedan naš veliki teolog, mitropolit Pergamski, kad kaže u stvari da sve te konvencije o ljudskim pravima, o pravima drugom, druga znači u stvari u suštini nose to da se ja štitim od drugoga. Da hoću, dakle, da ja budem siguran u odnosu na drugoga, da njega onesposobim da mi nešto učini. To nisu konvencije koje vas izvlače da živite za drugog, nego vas one ograđuju vaš egoizam, vašu individu. I ja govorim o posljedicama takvog jednog shvatanja života, koje proizvode tada potrošačko društvo, sasvim drugo, mislim, apsolutno je degradacija, dakle, čovjek je biće zajednice. Još su stari Grci to otkrili. A hrišćani pogotovo, Gospod na tome insistira, da čovjek bez zajednice ne može da postoji. Na kraju, da ste se ikad zapitali, i vi, oče, šta to znači da mi verujemo u Boga koji je zajednica, Otac, Sin i Sveti Duh? Znači li to nešto za nas? Ima li to neke veze sa našim životom? Jeste uopšte razmišljali o tome? Koliko ne razmišlja skoro od bogoslova i od sveštenika? On veruje jednoga Boga. Jedno je verovati jednoga Boga. To veruju i muslimani, veruju ne znaju koliko ljudi veruju jednoga Boga. Verovati u Svetu Trojicu, to znači da shvatite da je biće izraz zajednice, da ne možete bez drugog. To je suština naše vere. I zato smo mi crkva. I zato treba da dođemo na liturgiju. Nije to samo stvar da neko veruje. Mi danas imamo takvih velikih vernika koji bi od pola do pola dana mrze samog sebe, od pola do čita svijet. Dakle, i koji strašno se bore za pravoslavlje na taj način, mržnjom prema drugim. To nije hrišćanstvo. To nije autentično hrišćanstvo. Da, ne znam šta bi rekao, da, kažete, da. Čekajte,
kažete gospodine. Da, upravo bih postavio pitanje od ove vaše posebne konstatacije da je zajedništvo pretpostavka da budemo svi zajedno.
Da.
Moje pitanje je bilo, da li mislite da kad ste rekli da su nesrećeni odnosi od nas u crkvi, pretpostavljam da ste mislili u našoj crkvi.
A i šire može se
raditi. Upravo šire.
Da.
Kako je vaše mišljenje, da li treba raditi da crkve koje su podeljene idu malo bržim tempom da se približe jedna drugoj, a ovo bi bio dobar sad ova sljedeća godina koja se proslavlja 1300 godina na zakonu u Nišu, ne znam kakav je stav naše sinoda uopšte vrha crkve, jer ima informacija da su podeljena mišljenja. Da li bi bilo korisno da papa po prvi kora tog izdržavanja bude prisutan na tom prostoru?
Ja ne znam kako to dođe kod vas, ali postavljam to, si ti meni, odnosno i to. Što se tiče toga, dakle, mi ovako da pođemo sad, sigurno mi ne bi bili hrišćani, pogotovo mi pravoslavni, ako ne težimo jedinstvu. I na kraju krajeva prva jektenija, odnosno molba Bogu koju upućujemo kad se skupimo na liturgiju i na svako bogosluženje, je u stvari za jedinstvo svih. To je bila i gospodnja želja pred stradanje njegovo. On se moli ocu: oče, molim te da svi budu jedno, kao što sam ja u tebi i ti u meni, da oni jedno budu, da se proslavi ime. Dakle, jedinstvo apsolutno je nama prioritet, zato što smo mi, dakle, kao što sam govorio, upravo bića zajednice, jedinstvo. Ali i ja učestvujem u različitim tim konferencijama za u razgovoru za jedinstvo. Međutim, postoji problem kako to jedinstvo shvatiti. Jedinstvo može da bude shvaćeno na različite načine. Recimo, protestanti shvataju to jedinstvo: mi smo svi, dakle, jedinke, svaki za sebe posebno, individua, ali imamo nešto što nas čini jedinstvenim, ispovedamo i isto ponavljamo neki verbalno neko verovanje. To je jedan vid jedinstva. Međutim, to jedinstvo nije nikako jedinstvo. To nije organsko jedinstvo. Što znači to? Da sam ja s tobom u zajednici, što isti ti oče naš čitaš ovde i ja čitam tamo. To apsolutno nije jedinstvo. Drugi vid jedinstva imaju katolici. Oni bi u stvari da jedinstvo bude tako gde se poništava onaj drugi. Problem, recimo, sa papom, dobro ste to naveli. Mi apsolutno nemamo problem da papa bude prvi, u smislu, kao što je bilo u prvom hiljadugodištu, dok nije nastao raskol. Uvek se pominje rimski episkop prvi po rangu. Ali, dotle, u stvari, dok smo bili zajedno, taj prvi, on nije mogao da poništava drugi, nije mogao ništa da radi bez ostalih. Posle, dakle, ja mislim da je to jedan od bitnih uzroka velike šizme, odnosno raskola, ali posle se to produbilo kroz prvi Vatikanski koncil, mnoge odredbe druge i uopšte čitav tog uređenja, a to je u stvari da papa uopšte poništava druge. Ne može papa da nikad, bili smo na nekom razgovoru sa katolicima i ja pitam jednoga Grka mitropolita, kažem, da mi kaže, Isus, šta ti misli, da li uopšte ikad može ovaj papa rimski da kaže: ja i ovaj Braničevski smo isto episkop, on episkop ja. Kaže, to je problem, kaže, on to nikad ne može da kaže, a to fali. Dakle, jedinstvo imate takve vrste koje poništava drugi, to nije jedinstvo. Da ne govorimo o tim ontološkim posljedicama. Ako uzmemo, dakle, smrt, smrt je razdajanje, raspadanje jednog organizma na sastavne delove. Protestantizam, koliko god mi možemo da govorimo da taj čovjek, imamo ga u vidu, da je on čovjek isti, kad se on raspadne, on je umro. Može samo da imamo ideju o njemu. To je otprilike na delu to takozvano shvatanje jedinstva i hrišćanstva
ovo protestantsko. Kad uzmemo katoličko, koje je u stvari jedinstvo koje poništava drugoga, to je također vodi u smrt. Pa ništa izvesnije nema kad umrem da u stvari se poistojeti sa zemljom. Da više ne postojim ja, nema više razlike između mene i zemlje. Dakle, i to jedinstvo mi ne želimo, nećemo, mi zato njima kažemo, mi hoćemo jedinstvo, ali čekajte sad da malo stavimo karte na stopa da razgovaramo, da li to jedinstvo koje vi hoćete, da li vodi to, da li to crkveno jedinstvo? Mi predlažemo treće, koje je inače autentično hrišćansko, a to je jedinstvo tako gde u stvari ti vazda priznaš onoga drugoga da je isti kao ti, da ti bez njega ne možeš da postojiš. I onog momenta kad ga ti uništiš i njegovu različitost, tad si ga uništio kao drugoga, kao biće. Dakle, mi to jedinstvo i ne možemo da se dogovorimo, zato što to mnogo šta povlači, recimo, mnoge konsekvence. To što ste pitali za papu, da ljudi to samo pričaju, ne znam ja, prvo, nije to nikakav bauk da dođe papa u Srbiju i ne znam ja to. Pre svega, papa nikad nije ni tražio dođu u Srbiju. Mi nemamo ni jedan zvanični dopis njegov da on hoće da dođe u Srbiju, pa smo mi rekli ne. To samo su neki to konstruisali, recimo kao Artemije, kao on je to zbog toga izbačen, odnosno rašinjen, zato što on nije će da dozvoli da papa dođe, a svi ovi hoće da se pokore papi. To su lažni. Najobičniji laž. I to se širi među narod, sad narod koji ne zna, on će, aha, pa je, sigurno vidiš ti to. Dakle, nema nikakve veze sa tim. Drugo, ovdje sad problem, dakle, kod te proslave. Recimo, zamislite mi ćemo pozvati na tu proslavu delegacije i katoličku delegaciju i svih hrišćana. Dakle, to je jedan događaj i dobro ste rekli da iskoristimo, dakle, da pokažemo. Ali, mi smo ovako razmišljali, kao što su i drugi tako primećivali. Dakle, ako bi došao papa, pre svega on nije zahtevao da dođe, nije poslao, ali recimo, hipotetički postavljeno, kakvi su ovi naši novinari i mediji, oni bi svi oko njega se sjatili. Dakle, taj bi skup propao. Na tom skupu bi bio samo papa. Niti bi ko pominjao tamo Konstantina, ni Milan Skedinić, on bi u centru brata. To drugi poglavari pravoslavnih crkava ne žele. Oni kažu da ćemo mi da budemo
privezak.
Da, privezak papi ili ne znam ono kako vi kažete to baš plov ili ne znam pozadina neka. Dakle, o tome ne treba, to nisu suštinska pitanja, mi treba o ovome da razgovaramo kao što sada recimo o toj našoj muci, prvo što nas nalazi u odnosima sa drugim narodima, pa opet ta tehnologija, pa opet sve to. Dakle, to nas pogađa sve. A inače sad, papa, da će doći, neće doći, to nije. Ali ja sam eto teo da vam to objasnim, odnosno da vam kažem istinu i tako to stoji stvar. Da.
Hvala.
Ali mislim, niko nije...
Papa ima zvaničan poziv, ali na nivou države, ne na nivou crkve.
Nema ni to. To je bilo, ne, to nije tako. To je bilo govora. Pa su dolazili, ja znam, recimo, bio sam doma, dolazili su iz prejedno 8-9 godina državnici u sinod, pa su govorili kako bi bilo da pozove mi papu. Mi smo rekli, vi pozovite, možete, pošto je on i državni. Dok je bio onaj, da, dok je bio onaj papa prethodni, papa Pavle, Jovan, pre ovoga, Gracingara, drugi. Dakle, ali mi kažemo nismo u mogućnosti da mi putimo takav poziv i oni su odustali, rekli su onaj će da dođe, ako ga mi, a on je, oni su tako nešto govorili, dakle nije bio upućen poziv.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Braničevskog gospodina doktora Ignjatija, koje je krajem avgusta 2012. godine održao na Pravoslavnom bogoslovskom institutu Svetog Atinagore u Berkliju u Kaliforniji.
katedra.